me një aktivitet krejt të veçantë, Bashkësia Katolike në Shkodër ka përjetuar këtë vit fillimin e kohës së kreshmeve. Përveç liturgjisë shajte që e mërkura përhime parashikon, si fillimi kësaj kohe pendese lutje kokësimi, Don Gjovalin Sukaj, administrator famullitar i Katedrales së Shkodrës, ka dëshiruar t'i ofrojë dhe një mundësi tjetër bashkësisë që ai drejton për të reflektuar mbi sjelljen, mendimet e veprimet e gjithë së cilit në raport me hyjin. Kësaj ideje ka shërbyer ekspozita me temë Mëshiro Zot se kam gabue, e realizuar nga piktori shkodran profesor Zef Paci me ndihmën e Galerisë së Arteve të Bashkisë Shkodër dhe disa familjeve shkodrane, e çelur të mërkurën në mbrëmje pranë ambienteve të famullisë së Shën Shtefnit. Përveç autoriteteve fetare të besimeve të ndryshme në Shkodër, në inaugurimin e kësaj ekspozite ndëronte dhe kryeparlamentarja zonja Josefina Topadhi e ministri i Arsimit dhe Shkencës zoti Fatos Beja, ti dhe autoritetet e pushtetit vendor. Kjo ekspozit e para këtij lloji në vendin tonë, që është një reflektim mbi orvajtjen shrenjose të fesë nga diktatura, po frekuentohet nga 10 qindra veç çdo ditë. Ajo i afron vizitorit emocionet e forta, përmes tablove, pikturave të realizmit socialist, objekteve fetare të dhunuara gjatë kohës së përndjekjes, si dhe përmes një dokumentari ku paraqitet kjo përndjekje, dënim, burgosje e pushkatim të meshtarëve tonë. Në fjalin përshëndetse, me rastin e hapjes e kësaj ekspozite, Don Gjovalini i ka uruar Bashkësisë Katolike një ecje të sukseshme kreshmore, duke i kërkuar Zotit hirin e posaçëm për të dalluar të keqen e mposhtur të ndimin, për të ecur në jetën e vështirë dhe plot dyshime me forcën e fesë, të faljes e dashurisë.